dia tonga amin'ny valo sasany moa zao manondro amin'ny valo sasany ora de valo miarahabanareo rehetra zay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivany larobia izao tonga nyfandaharana honao mopera isika ka de mirary soanareo mpanarahana ny radio ny fandaharana moa de tahaka ny mahazatra ihany a ny tapany voalohany izana malina reo SMS nalefanareo a ary ny tapany faharoa zany hoe amin'ny manomboka amin'ny 5 alina kosa de afaka mividitra ny vatana ianareo na hitondra fampizarana momba zay fandaliana mpinoana izay na hametra-panontaniana ihany koa de misokatra ho asika amin'ny tapany faharoany fidirana ny vantana ka ny laharana hafahanareo miditra ny vantana moa de ny mahazatra ihany a 020 22 443 90 averitra indray mandeha 020 22 443 90 na 020 22 442 09 ny hafahana mandefa SMS kosa indray a de ny laharana 033 08 850 02 ny fampitafatafa amintsika eto amin'ny vantana eto a dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivera Solofoniaina ary ny hampifampa ny mampifandray asika ao amin'ny lafin'ny teknika ao a de monsieur Andro Bell. Alohan'ny irisoana amin'ny famalinany fanontaniana dia hangataka hira anankiray ary loha
fatofototra 20 dia ny apostoly tompo
fatofototra 20 de ny apôstolin'ny tompo a isaorantsika ny ankalazao ny hiran'izay hira tsara teo zay a hira tsy lefilaza ary hira mampivavaka atolotra ny pera Joseph Rabenirina avy hatrany ary moa ny fitenenana
dia faly miarahaba antsika rehetra moa Arak sahir zay mo de misy manda roa sosona miaro antsika kristiana de eo ny tenin'Andriamanitra ao ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izay natao amelona sy aro antsika amin'ny ratsy rehetra ary hitaizantsika ao anatin'ny fahamasinana fa io koa ny sakramenta fito izay anisan'ny manta lehibe indrindra moa ny faratapiny amin'izany a dia ny eokaristia sy ny sakramenta filaharana mifamatotra tanteraka amin'ny eokaristia sy ny fijarana an'ireo sakramenta hafa zany ka zava-dehibe ny fahatsapantsika hoe ny tenin'andriamanitra raitsika velomantsika eo amin'ny fiainana anytsiana ny diantsika ny tenan'andriamanitra omi sakramenta zay mamelona antsika ihany koa amin'ny alalan'ireo sakramenta indrindra ny eokaristia ho izy aho teo ka ny tsara ho marihina ary de ny amin'ny hoe hasina nanantsika ny tenin'ny papa benoa fahenina ambin'ny folo tamin'izy mbola kardinaly prefet dia nanizingizina mafy izy a fa hoe tsy misy ny atao hoe krizy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany tsy misy zany tsika matetika hoe tratra ny krizy ny fiangonana e tratra ny krizy ny firenena e tratra ny krizy zao tontolo zao any tsy any mihitsy ny fototra zany a fa isika mihitsy ny olombelona tsirairay ilay fikambanana ao amin'ny fiangonana na ny olona mpikambana zany hoe ny kristianna vita batemy no tratra ny atao hoe krizy d'identité ka tsy mahatsapa ny hasin'ny tenany ny asin'ny ainy ny asin'ny foamampanahy ny asin'ny tanindrazana ary ny asin'ny tontolo iainana ireny hasiny ireny matsy no mikolokolo ny fomba mampanao zay mahatonga atsika hanana ny haza sy ny andraikitra ary ny toerana eo anivo ny fiarahamonina ka asaina ary tsika mba samy andiny tena satria rehefa dinihina de tsapa fa maro ireo zavatra tsy tafita amintsika mpanabea sy ray aman-dreny ankehitriny a any ka tsy afaka mampity zany a amireo taranaka sika raha tsy miezaka mibebaka sy manova fomba fijerikely mila fiheverana akaiky ary arak' izany a ary mila fandinihana lalina ny mikasika manokana anyireny a zavatra manana ny atao hoe lanjany amin'ny fiainatsikiseny fomba fiheverana zany a ireny zavatra ireny a dia fomba fisainana ihany koa mety misy mivaona na mitsipaka tanteraka an'izay hoe hasina soatoavina ambony indrindrindrindra moa ny hoe fiarovana ny aina izay satria manakasina ny aina hoy ny kardinaly viktora zafy mahatratra sy ireo eveka raha nanoratra tamin'ny fotoanandrony tany amin'ny taona 27 ny atombohany ty atao hoe fikorotana ny fiarahamonitsika ity tsisy taitra ny olana de zao tsy afaka hivelatra tsika raha tsy mahasapa tena satria matetika ny olona ny anatra sy ny mpanankarena zay tokony hoeo amin'ny hazany no manao toesaina sy fomba fiaina ary fomba fisainan'ireo adolasento ka ny zavatra tokony atao any akatakonana ariary eran'ny lalana sy ny tapitanety de manimba tanteraka ny lamina sy ny rindram-piainatsika de zay le atao hoe krizy d'identité ny aina mako no irenan'ny fihavanana ary ny fampizarana ny mata sy ny masaka ho ny taolo no mikolokolo ny atao hoe fiombonana sy firaisakina tanteraka sady fototry ny atao hoe fiadanana sy fandriam-pahalemana satria zay ray vatsy ray aina korany sy hitsiny ny piray firenena piray tanindrazana ny piray fikambanana ny piray fokotany sy ny piray tanàna no raha hifanasoa hifamonjy a hifanometanana hiaro ny lamina sy hampanaza ny fitsipika hoentina miaro an'izany hasiny ny aina sy asin'ny tena ary ny asin'ny foamampanahy sy ny tanindrazana mba amin'ny tontolo iainana izany ka tokony hoe jerentsika fa hoe adidy arak' izany ny mikolokolo an'ireo atao hoe fananana iombonana adidy ny miaro an'ireny fananana iraisana eo anivon'ny mpiarabelony ireny ny lalana ny jiro ny rano ny reny rano fikolokoloana ny lakandrano fitarihana ny rano ambolena vary ny kanaly isan-karazany ny toerana natao akana aina kely ireny toerana natao hialanana ireny na hoe anariana ny maloto rehefa potra isika, ny brao, ny sekoly, ny hôpitaly, ny fanariam-pako. Dia zay ireo fa vorehitra be ny fanariam-pako tsika eto Antananarivo a, tsika izay olona mba mivelatra ny anatra ny ankamaroany fa direny fa zavatra hita moa, ny toeram-pidiovana isan-karazany, toeram-pilalaovana, ny zaridaina, ny tsena, tokony hoe ho tsapantsika fa manana ny hasiny daholo ireny a, fa rehefa voahosihosy a dia lasa maimbo a, tsy te aleha koa ary tsy te hijanonana akory azy. Ka miankina amintsika ary miankina amin'ny fanjakana sy ny mpitondra no ahafahana miaro sy mitandro an'izay hasina nanan'izay. Farany, natao hanampy asika halala izay tokony atao a sy arahina ireo boky izay soratan'ireo mpanabe, ao ny fitaizana, ao ny fanabiazana, ao ny fikolokoloana ny maha-olona feno. Anisan'izany moa ny hoe fifampitaizan'ny mpiaraberona izay anisan'ny boky hoe voanivoaka tamin'ity taona ity izany. Ka porisiny itsika mba hijery akaiky an'izay hoe hasi ny aina, hasi ny tena, hasi ny namana, hasi ny hafa ary ny asin'ny fomampanahy sy ny tandrazana sy ny tontolo iainana, satria nasinanana lalàna voasoratra aza ny taolo malagasy a dia apahasevin'ny moperaka aleha ao amin'ny bokiny izany fa hoe manana ny maha izy azy a, satria nitandro ny fitipika sy ny lalàna ny fehian'izay hoe hasina eo amin'ny fomba mampanao izay ary ny hazan'ny olona sy ny hazan'ny manodidina azy izay. Ka dia izay mono atao hoe trafitrena omena herika dia ambava homana ampomeritreritra.
Dia izay hasi ny aina izay tokoa mopera taoko fa Andriamanitra na matoana hary ny zava-mananaina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nikolokoloana izay tokoa. Saotra betsaka anao satria izay manohitra ny aina dia manohitra an'Andriamanitra. Ny fikolokoloana ny aina izay nysitrak'Andriamanitra ary an'Andriamanitra ny aina. Noho izany dia ataoko fa manentana ihany koa moa amin'izay hoe hanomezana lanja voalohany ny hasi ny aina araka ny voalazan'ny mopera teo. Fanontaniana anankiray mopera ty ataoko efa ny valiana teto ihany sainge mbola naverin'ny mpanontany moa dia hoe ovina no ampiasainaka ny loko mavokely ao amin'ny litorgia ny fiangonana. Dia ataoko moa efa nasongadina sika ihany hoe indroa ao anatin'ny taona no tena ampiasainan'izy io a, dia amin'ny alahady fahatelo amin'ny avan zany a, io ilay ataosika hoe alahady ny hafaliana, gaudete, soyez dans la joie, aoka hifaly zany a, zany hoe fisatarana sady ny hafaliany noely. De ny anankiray ny alahady fahefatra amin'ny karemy a, de indray le hoe dimanche de letare, toa efa fanambarana ny hafaliany fizanganako velona sady ihany koa no asehon'io alahady fahefatra amin'ny karemy io. Ka ataoko fa zay no valin'ny fanontanianao impiry a de vanim-potoana hoana de amin'ny karemy sy ny avan zany misy a, amin'ny karemy a sy amin'ny avan misy alahady anankiray a, anankiray ray daholo a, ny alahady fahatelo amin'ny avan ary ny alahady fahefatra amin'ny karemy.
Dia misy fanontaniana maro moa eto ary be dia be fa de hoe ezaka hamaly a zay azo valiana tsika. Manahoana mopera, ono aho mopera, mety ve rehefa mivavaka irery a aty atokantrano raha siena playback katolika rehefa mangataka ny valiny sy ny sisa? Ka eto zany de hoe raha mihirinareo ka manana playback moa mampaniny zany fa hoe miaraha mivavaka ny atokantrano a ary mahaiza mideran'Andriamanitra. Raha misy moa mahay mitendry vo maika tsara, kanefa hoe lanjalanjaina ihany ko zay satria hoe so manabataba ny manodidina. Ka eo indrindra zany ny hoe lay vavaka dia vavaky ny mpianakavy ary aporisihina atsika ny amin'izay zany a, na mihira na tsy mihira.
Ny fanontaniana anankiray ihany koa moa de hoe afaka mandray kominio ve raha tezitra amin'ny olona noho ny antony atao miakina amin'ilay olona ny mahatezitra anao? Dia voalohany indrindra moa raha ohatra hoe olona mpivavaka ianao no mandeha makany am-piangonana no tezitra teny an-dalana, satria mety nisy nanisaka ny tongotrao a, na nisy olona hoe mananao teny mety nahatezitra anao, de zaho mieritreritra hoe aha mandehana tohizo ny lalana makany am-piangonana ary eto ambavaka zany ianao miezaka, mety ho tezitra moa ianao, mety tsy mbola ataotsy eo anatin'ny hatezerana zay a. De ataoko hoe aha ny hafatry Kristy amintsika de hoe eto ambavaka hatramin'ny fahavalo aza zay ny ataontsika ny tanany fiangonana antsika ny hainana bebe koa zay hoe fihavanana zay ary ny sakramentany eokaristy zay anontaniana hoe tomoa de ataontsika hoe sakramentany fitiavana sakramentany firaisana iray vasy iray aina zay mankalaza ny eokaristika ataoko hoe nataon'ny olona zay ahatezinanao teny an-dalana fa azakivy an'izay eto ambavaka izy a de ataoko hoe ankiny tanteraka amin'ny kristy ihany ko ara ny fiainanao nampitezeran'ny olonanao zay de mivavaha tsara satria ny vavaka ao anatin'izay ihany koa mety mamolavola sy manovanao a ho amin'nytsarasara kokoa ka raha ohatra zay noho izy de ataovy tsara ny vavaka fonana sy ny namany a ny vavaka rehetra moa zany a miomana tsara de ataoko fa afaka mandray ny eokaristia.
Eto misy manontany mikasika ny ranovasina sy hoe tsy mety ny fiainanay de ahoana de eto moa zany marihina manokana be deaibe ny zavatra efa tsy tandritsika ntsony ho avy satria tsika zany matikambo hoe nianatra de hoe tsisy an'izany fadifady zany ntsony de nefa tena tsorina aminareo fa hoe ny taolo malagasy de tena nandrara mihitsy hoe tandremo ny akizy tsy ampitaona fa manjary vaky manta zay ne le hoe vaky manta ny tena ny andohan'le fitenenany voatavy tsy mifandraka ka arova ny taolo mihitsy zany hoe haza sy asina zany ho aho ka eto zany de hoe manana ny lanjany ny ranovoasina misy sira satria ianareo ny fanasiny tany ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao ka fampiasana ny sira sy ny jiro a de misy lanjany amin'ny relizioa hoe fomba mpivavahana rehetra na de tsy kristianina aza ka midika hoe tsy fahalovana ny sira midika hoe fahazavana ny jiro ary ny rano midika hoe fahadiovana keto zany de hoe zava-dehibe ny fampiasana ny rano voasina misy sira dia maro angamba ny olona efa tsy mahandro tsony rehefa avy nandevona ohatra nefa dia zava-dehibe ny hoe misafy rano voasina misy sira ny kristianina any amin'ny tany sasany eto ambony tany tahaky ny aziatika rehefa avy nandevona solo n'ilay fomba ndrazana zay efa nylaozana satria miendrika fanimpoatsapy fa kosa hoe amin'ny endri ny vaovao kosa de hoe rehefa avy nandevona atsika de midioa mirary soa mba ho tafita any aparadisa ny havatsika mirary soa koa mba hoala ho afaka amin'ny ratsy isika satria ny fahafatesana no ratsy lehibe indrindra ary tambiny ota noho ny fahotanana sisiky ny demony tao amin'ny adama sy eva de hiaran'ny fahafatesana atsika ka le fahafatesana mandrakzay ny tandomin'ilay atao hoe fisafoana ny rano voasina misy sira mampahatsiaro atsika ny batemy rehefa avy nandevina atsika fa tsy dio amin'ny rano tsiriry sy ny namanytsony tsika fa efa kristiana ka ampiasao ny rano voasina ary ampiasao ampinoana tanteraka satria manadio zavatra maro makahery atsika ary manampy atsika ihany koa fampiasana nyo rano voasina io.
Ho no amopera fahotana lehibe ve nisy miditra eglizy mandritry ny enina sy mois enina volana tanora sivy amby roapolo taona ary vita sakramentany fankaherezana nisy olana be ka ny olana zay moa tsy fantatra hoe inona ny olana fa de hoe enina volana sy nidirana am-piangonana lavalava ihany zay indrindra fa hoe tena hoe nanadionao an'andriamanitra nandritran'izay nao tezitra nandritran'izay enimbolana zay de mety tafiditra tao anatin'izay ny zavatra maro samihafa ka ataoko hoe tsy de hoe le enimbolana maho enimbolana azy fa inona ka ny zavatra nataonao nandritran'izay enimbolana zay a ao zany voalohany hoe sy nanaza ny andro alahady a fa ny zavatra nataony andritry ny enimbolana ihany ko de vo mainka manamafy anyvesatry ny fahotana ka ataoko fa enimbolana sy nidirana am-piangonana de raha ohatra ka efa hoe resy lahatra hiverina am'izay de tena hoe tena tokony fibebahana tanteraka sangambany tokony ataonao tena meza aza atao kilalao ny fiainam-ponoana mamolavola sahi mizotra makany amin'ny fahamasinana rehefa tena resy lahatra ianao amin'ny verena de tena ataovy tsara ny fibebahana fanenenana mafy an'izay mety a zavatra ny sehona andritra an'izay mbolana fisarahana tamin'ny fiangonana ary ny zavatra ny sehona andritra an'izay asa mety hoe tena fanadinoana tanteraka an'andriamanitra ka lehibe sa kely a ny fotoana de lehibe tena lava ny enimbolana ny zavatra ny seho tao ihany ko vo makamana mafy an'izay a fa raha ohatra vonina iverina de miverena ary tena mba ataovy tsara am'izay a ny fiainana ny finoana
mumpera inna kain vavaka tau rahav manrai kom niule mantu alkin besa kan vavaka jwa tau anisa niwa traveri fana njeshua rjeshua sarafush mamkundin fa indindinja mun vavaka urien kom niwa shahita tika umfirana vau vaua shawam ni vavaka sira ariani umfirana hasana sini kati shiskel reheta mishelai vavaka aurien kom niu fanao jania ari ampurushi anatsika atany ni manao an'izay mangingina moa eo toerana akotry ny fangatahapahasoavana izay angatahanao manokana amin'ny famonjenao ny lamesa izany sy anoloranao ny komunio manokana
tovolahy dimy amby roapolo taona maniry ho pretra nefa mbola sy manana BPC ka raha maka BPC izao amin'io efatra amby roapolo soa eo de miditra seminera de mbola voray ataoko hoe moa niezaka de zava-dehibe mianara ianao aza kivikivy fa manatona ny piretra any aminareo agny de miresa hoena ny tokony atao
misy tombony hoan'ny maty ve ny fangatahana lamesa ho azy ireny tena misy tombony manokana satria ny fakana ny antolo zasy manontolo dia hoan'ny tenanao ihany na hoan'ireo efa nodimandry ka miandry ny atao hoe fanafahana zany amin'ny fidiovany ao amin'ny toeram-pidiovana na ny afandiovana ka manana ny lanjany ny sorona masina ny vavaka ny asa fietrahana sy ireo atao hoe asa famolahantena vakana ny andolozasy izay ataotsika hoan'ny maty ka aza adino fa ao amin'ny bokyny Makabeo no miresaka an'izay hoe manao sorona hoan'ireo maty a martiry a mahery fo niaro ny finoany sy ny fikitra tamin'andriamanitra na tamin'ny ave andriamanitra araka ny soratra masina zany
salama mopera raha hafa finoana ve ny vadiko nefa hikasanao mariazy zay izy ny aiky hiova katôlika fa avy eo amin'ny fitsika emma ihany ny misy azy a amin'ny alin'ny paka ataoko moa fa hoe ny tiana holazaina de hoe afaka manao ny mariazy ve avy amin'ny finoana fitsika emma de ataovanao anatin'ny efefika emma moa zay zava-dehibe de manatona ny piretra any amin'ny paroasy misy ianao a fa raha ohatra samy vonina tanteraka anareo roa de afaka manoro ny lalana tokony hanatanterahana ny fandraisanareo sakramentany mariazy a ny moperany amin'ny paroasy misy anareo aza misalasala manatona azy fa zay ny finiatom-pisendreny ihany a hanampy ana hanamasina ny kristianna ary hanampy anareo ihany koa hanoro ny lalana amin'ny fandraisana sakramenta isan-karazany
misy fanontaniana moato hoe aiza ny toerana ovanany alimbavaky ny karismatika eto amin'ny diosezy a Antananarivo a de raha hoiana zany ny hoe alimbavaka manaraka akademia tefa amin'ny karismatika io a de zaho moa mialatsiny fa tsy fantatro ny programma anareo ka de raha misy afaka manazava de lazao fa manketahetany zany ty namatsika anankiray
dia fanontaniana anankiray ihany koa ahoana ka no ilazana hoe jesosa taranaky davida nefa davida aza miantso azy hoe tompoko ataoko hoe voalazany ary amin'ny filazana tamin'ny masina mario moa de efa nilazan'izay hoe zanaky davida haka ny homena ny toeran'ny davida ary haharitra mandrakizay a ny fanjakany le filazany araka anjely gabrieli tamin'ny masina maria de efa naminambaran'izay hoe taranaky davida izy ary homenany toeran'ny davida mpanjaka haritra mandrakizay ny fanjakany a ka ataoko hoe raha ohatra metimety aminao azonao vakena soma tsara aloha ny genealogin'ny jesosa na ny tetiaran'i jesosa ao amin'ny mateo toko voalohany ao de ho hitana hoe ao anatiny ao ny tantaranynina moa ny mahoe razambeny jesosa any davida raha ohatra avakena zay hoentina ilazana moa nytetiaran'iny hoe jesosa nge nanana tantara tena ho amy mahaolombelona azo tetezina ny ireo ray aman-dreny ny tantara hatrany amin'ny abrahama ka hatrany amin'ny nahaterahan' jesosa de hitanao ao ary ny anaran'ny davida anisan'ny anankiray a tena misongadinao anatiny ao
Misy fanontaniana eto mikasika ny hoe administratera apostolika sy ny vikera apostolika. Ny administratera apostolika sy ny vikera apostolika dia samy mpisolo vonjimaika ny aveka raha sendra ka misy ny fahafatesana ny famindratoerana na hoe tsy maintsy fifindrana tampoka. Dia io zany mahatonga ny hoe ny papa ny manendry ny vikera apostolika fa ny diosezy zany hoe ny pretra diosezianina eo atoerana kosa no manana ny atao hoe fanendrena ny administratera diosezin zany ka eo zany a aza fangaro a ny terma ka de mazava ho azy moa zany hoe rehefa hoe diosezin izy zay a dia ny pretra eo amin'ny diosezy fa raha vao hoe administratera apostolika na vikera apostolika kosa dia ny papa no manendry azy a amin'ny akapobeny a araka ny lamina ataony ao amin'ny fiangonana.
Honoa mopera olomasina Saoly Sambatra i papa Joan Paul Faharoa. Papa Joan Paul Faharoa zany a dia efa olomasina. Io lay vetesin'ny kristianina marobe tamin'ny fahafatesany hoe santo subito zany hoe nangatahana hoe tokony olomasina avy hatrany nefa moa tsy izay loatra ny fomba fiasan'ny eglizy fa tsy maintsy manome mametraka fotoana ihany ahafahana hoe mijery sy mandanjalanja ary manao fanadiadiana isan-karazany a fa dia efa nasangana olomasina ny papa Joan Paul Faharoa.
Eto moa misy hoe misy olo te hanambady a any miandry vazo a fa avy amin'ny diosezina Tsirabe ka tiany hatao any Tsirabe any mariazy ka mety ho vita ve. Nidikan'izay de hoe any miandry vazo ianareo a miresaka mopera kire a manomana ny zavatra rehetra dia mampita ihany koa amin'ny kire zay any amin'ny diosezina Tsirabe ka mifandray a ny kire roa amin'ny fanomanana an'izay a dia famindrana ny taratasy no sisa tao ka ny fanatanterahana ny mariazy tena azo atao tsara any amin'ny diosezy hafa rehefa voalamina izany ary akatoavy ny atao hoe tomponandraikitra roa tota tsy voatery hony aveka fa mety ny vikera jeneraly na ny vikera episkopaly moa arakaraky ny lamina no manao an'izay hoe famindrana ny taratasy zay ho ara-dalàna mba hanaovana ny mariazy any amin'ny diosezy hafa zay no manana tany amin'ny diosezy hafa.
Salama mopera moa viazo atao arseveka ny oksiliera fa sany atao hoan'ny koadjitera ihany zany. De ataoko hoe mazava tsara ny fanontanianao a ny koadjitera zany amin'ny maha koadjitera azy de mety tonga de afaka miakatra ho arseveka ny toerana anankiray fa ny oksiliera raha ohatra ny teorian zavatra zany de mety hoe mety fialefany amin'ny diosezy anankiray aloha miverina lasa arseveka amin'ny toerana mety hoe nanendrina azy voalohany nefa azony papa ray masina ihany ko ny manendry azy avy atrany raha ohatra manana eny hoe na de hoe aza mety hoe lahika mety azony papa ray masina tonga de hotendrena ho amin'ny toeran'ny arseveka zay raha ohatra ka sy fantatry ny tsara ny fanadiadiana sy ny fahafantarana momban'izay a. Ataoko mopera Josefa anao tena mahalala lalakoa an'izay a de homeko anao
ny tamin'ny fanendrena ny aveka ny Madrida moa zany sady niala zany a ny avekan'ny Madrida ny kardinaly moa zany ka dia ny oksilera ao Madrida ihany a no misolo azy a lasa arseveka io eveka oksilera io ka araky ny lamina taon'ny papa izy io fa tsy de ho be resaka be tsika amireny hoe ny aveka nametra-pialana na ny aveka sotro ronono na ny aveka toy izao fa ny papa no mandamina ny zavatra rehetra eo ambany fanolovan'ny fanahy masina rehefa avy nandinika sy nandanjalanja izy a dia manapa-kevitra miaraka amin'ny dikastera ka zay moa zany mahatonga ny hoe nahazo arseveka vaovao zao ny any Madrida dia ny oksilera teo aloha zay efa niara-ny asa naharitra tamin'ny kardinaly.
Ie dia fanontaniana anankiray moa ahono amopera fahotana ve ny sinivavaka ray taona no ny atony sy azo anoharana de ataoko fa tahaka ny teo ihany moa ty zao mihitsy no ny atony sy azo anoharana de ianao ihany moa ny mahalala an'le hoe inona le sy azo anoharana voalaza teo hoe sy nisy fiangonana ve sa sy azo anoharana voafatotra ve sa tany amponja sa inona arakaraka an'izay hoe zavatra niseho taminao fa na ohatra tena hoe antony sy azo anoharana dia mety afaka ny vavaka manokana nge ianao satria mety tsy voafetra ny toerana ohatra ny toerana le afahanao manatanteraka ny vavaka fa raha ohatra koa hoe mety tokony ho afaka hamonjy ihany fa mety vokatry ny fanaovana sirambina na ny hiakamoana na mety hoe zavatra mitovitovy amin'izay zay kosa aloha ny ataotsika fahotana izy amin'izay fotoana izay raha afaka mandeha ianao nefa minia tsy manatanteraka ny fanajana ny andro alahady ka dia izay no ataoko hoe arakaraka an'le hoe tsy azo anoharana eto raha tsy afaka mandeha any am-piangonana satria tsy misy fiangonana any a dia afaka manao vavaka any an-tokantrano na manaraka ny vavaka any amin'ny televizion any na any amin'ny radio any arakaraka an'izay mety a hanampy anao mba hikolokolo ny finoana hikolokolo ny fitiavana zay anitahana ny fiangonana antsika hoe aoka hakatahaka an'i kristy hoe amin'ny alalan'izay hoe fitiavana izay
misy tovolahy sivy ambin'ny folo taona te ho pirehitra mbola tsy afaka baka mbola sy tara ve tsy mbola tara mihitsy fa vitao haingana ny baka de miomana ihany ko de ny zao a de misy raha indray te hiditra jezuita efa afaka baka dinina ny atao de manatona an'ireo mopera mpikarakara ny vocation zany a fa ireo mopera jezuita de azonao atonina daholo a zay any akaikinareo indrindra ahafahanao a mijery sy manadiady hoe tokony eo jezuita tokoa ve ianao sa tsy fa ampahafantariny ianao hoe inona ny fepetra zay takiny jezuita matetika moa henjana ny fepetra tsipitsipika mifehin'ny jezuita ka tsara ho fantatry ny tanory zany a mila rigeur zany anao jezuita zany a ary mila ny atao hoe zany a mba fanomanana ny toe-po toe-panahy a indrindraindrindra ihany ko vonina hianatra ianao a fa tsy hoe akory de hoe hotazonina am'izay hoe ridiridina am'le hoe rigeur fa mila olona vonina vonina hamolaka ny tenany amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainany manontolo
katrokarmony amin'ny sivy ora alina mopera dia angataka hira anankiray isika milohan'ny hiampitany amin'ny dingana manaraka Ni funao rize shono zara luva kwa de shorazikia nanao ni firanashina doya ni hirani ijiteo. Tia afaka mitra mni mfanta na zani anarora huwa taizara. Andrapia na namuwa mzai fanta lina puno na zaina. Rahmis fanta ni anayantua de afaka mitra mfanta na famandalwa aumni lafin teknikia. Sema pufanta ya sikia mandra karibu. Alô?
Alô, miarabe, meu pera.
Ana hona tuko.
Miarabe, mpienyanko. Ni tiko tenina na makasika ni turtin preta. Aonati ni turtin vin preta, meu pera. Tuko na piasantinwe harak nyevru. Harak nfaita kwazi. Satia ranfa za ukonazi, tuko ni harak ni... Kif tu surat amas na nuit na fatu arak ni pundi turtin di menara kanzaya yu amresa kawi harina fula zan di fa yita tar kawi mana na pira na ingeza dio na kumfianguna na fula satia nifta javambula zoa kutunati amne efa nifkamban na mas efa isaki zumari wazo de misuan dan kabari nifkif kampan namas nanu karakara amnya dualing ka kita kui sedete nama na yirna luat afira isak misu mahal lazeka misuan afita jawam bulan nifkampan namas na amni fianguna narezan de faranya misira misulam amur na yira ulat suta utazan dia wanatno misui de sosireriana de soireriano tiko tranzany le izy vetsy ve de so veny lazo ve tiavo a sa ve tiavo zako amin'ny lalana fitiavana ny olona manodidina ny pire
dia maromaro mo le fanontaniana ka izana ny amaly azy a Tirai rai, dia valina avy amin'ny izy tiko. Iny moa angapanahy ka dia efa hiratsika hatry ny ela moa hoe tiko ny araka aminao Jesoa. Dia hoe Jesoa ny tiko. Raha tian'i Jesoa ianao a dia tian'ny fiangonana. Rehefa tian'ny fiangonana ianao a dia tian'ny kristianina namanao satria tsy misaraka Jesoa sy ny fiangonana. Ka rehefa manondro ho tian'i Jesoa dia tokony ho tsapa ny lay miteny an'izany a fa manondro ny fitiavana ny hafa ihany koa izy izany izay izany tokony hazava tsara ny amin'ity le hoe fitadiavam-bola io dia tena tsoriko eto efa hatramin'ny fahazazako aho a no tsy dia mankasitraka ny hoe anao fety ny fiangonana dia manao ana invitation hanao balina dia mifanohitra tanteraka amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly a ny fitadiavam-bola amin'ny atao hoe spectacle, kabare, balla ka mitaona ny olona ho any amin'ny fahaverezana ary ny fiangonana tena hentitra tamin'io ny papampio fahafolo zany tena anisan'ny hoe mampalaza n'izany tanànany Bergamo zany any Italia io tanànany Bergamo io a dia tanàna tsy mba nisy balla raha tsy efa taty aoriana be a tamin'izao andro eta hoe aorian'ny taona zobily roa arivo a voatafiditry ny atao hoe mera be didoa ny balina tao amin'io tanàna io fa tena hoe fady tsy fanao ny manao balina ho an-tanànan'ny Bergamo hatramin'izay ka hatramin'io taona roa arivo io fa tato aoriana misy fivahana kely ka eto izany hoe tsika fiangonana ndraindray mbadinio tsara satria amin'ny fety sekoly ireny eny eto an-Tananarivo ndraindray a ahatrarana olona mitondra mivarotra rongony a mitondra rôrô a asokosoko a any anatin'ilay fety any dia mazava be moa fa misy mpangalatra ordinatera mangalatra vola mangaro posy mandritra an'ireny fetim-piangonana ireny ka tsy mety zany zay farany ny amin'ny toriteny ny piretra de mety afaka milaza ny heviny ihany kanefa amin'ny akapobeny dia tokony ony fampianarana ny tenin'Andriamanitra no tena ibahana amin'ny toriteny fa tsy misakana azy kosa nefa haka ohatra izany sy anambara ny heviny manokana izay rehefa heviny manokana moa dia azy izany izay kanefa amin'ny akapobeny dia ny fampianaram-pinoana tokony tena votoantiny ilay fampianarana taona izany. Allô. Misy manontany hoe aiza moa misy ny fikambanan'i Jesosy, aiza moa pera no ahitana ny fikambanan'i Jesosy?
Misy ny fikambanan'i Jesosy eto Antananarivo izao dia mba misy ny Analamahisy a, eny Bourbon eny Analamahisy izany afaka mandeha makeny, na eny amin'ny Saint-Michel eny Parbeny ihany koa mety ahitanareo azy a, misy ao a, Tanjombato. Asimondrano izany afaka miresaka amin'izareo Tanjombato, Bevalala, eo ihany koa moa
Nosy be
ihany koa misy Saramasoandro ary ataoko moa izay no
Amboidempona
koa mbola misy communauté jésuite anankiray ka raha misy maniry dia aza misalasala ny tena ataoko moa tokony hantefanareo raha ohatra misy maniry an'izay dia ny Analamahisy a eny amin'ny Saint Joseph eny Analamahisy izany. Allô. Le fanaovana le fety amin'ny andro takariviny tokoa moa opera ohatrany mety somary manahirakirana tokoa indraindray le miorganize fitadiavam-bola andro indrindra moa raha tsy voafehy raha ohatra ka lamanjana raha vao maika manahirakirana kokoa eny fikambanana masina fitadiavam-bola satria araka ny voalazanao teo moa mety mihitatra ny hevitra ao anatiny ao misy mpanetana sy misy mpanera maro samihafa dia mety mitondra makany amin'ny fanohitra amin'izay hoe fiainam-ponoana izay tokoa ny zavatra amin'iseho raha tsy voafehy tsara ka izany ataoko ny zava-dehibe tokoa ny mamatatra na ny fotoana anaovana ny fety a dia ho ihany koa moa mba tsy dia ho diso indraindray diso misy fanararaotana be loatra ihany koa indraindray amin'ireny zavatra ireny mba zavatra mety hoe mba ho tratra ny olona amin'ny akapobeny satria kristianina mety antefan'ny biesika iny a misy ny manana misy ny tsy manana ka raha samba te handeha akany nefa lafo loatra le zavatra de ataosika hoe tsara ihany. Allô. Manahoana
tompono a mopery ianfandarana ve zao zao a makasika an'le fetsifetsikolosisisateo de zay zao vorahavo nakalaza fetsifetsikolo zany ray amandreny fetsikolo satria zaho zany tena mahita hoe efa tena misy zavatra miova be satria atramin'ny hoe ny ankizy a hanao kilalao a hoderen'ny ray amandreny de ny ray amandreny moa zany efa tsy maintsy mandoa fitsipidirana fa le ankizy anao kilalao hoderen'ny ray amandreny koa zany a amin'izao de lasa andoavany ray amandreny lasa tsy maintsy andoavana fitsipidirana ho anah zany zany zavatra zany ohatra ny tsapako hoe manimba le toetsaina misimba mihitsy zany le toetsaina na ny ankizy ary zany de anisan'ny fototra eo anatin'izany akoatran'izay a de miresaka ihany tsika hoe fitondratena zany resaka fitondratena indray ny tiako lazaina hoe amin'ny resaka fetsifetsikolo tsy resaka hoe fetsifetsikolo zany de misy manao remarka zany ny tanora amin'izao hoe mahavariana ary reny fa amin'ireny le fetsifetsikolo ireny a de masera mihitsy no mivarotra mandray vola fa misy gara mihidy aho de misy toka mihidy aho de lasa ohatrany hoe ny fahitako azy zany tatapako azy de tena tsisy dika nytsoa zany amin'ny ankizy le mifresahana hoe masera manao an'izao de raha tamin'ny lahady moa zany misy raha retiretin'ny ankizy mpanao kominy voalohany de nanontaniana aho zany le mpanao la retiretiny ankizy kely rehetra atao am-piangonana nanontaniana ankizy vavy hoe izy aminareo raka izy no anao masera tsangano ny tanany ankizy efa horonjato mahery de kely fotsiny telo vavy kely fotsiny nanangatanana hoe anao masera fa rehefa hoe iza rakizy lano aminareo ny mba anao mopera de saikany atasa manilany ankizy lahy rehetra indray ny nanangatanana ny tiako lazaina zany de le fahitany tanora tao fahitany ankizy le zavatra ataony ataonyzao masera na ohatra zany mety mahatonga an'izay hoe far si ane kizi anko ito ona tunle ona mlipokasyon zani setu na wewe matira na wote sisi sisi lakasi zani to matira si pamtani na kutunya family remarka yanko ne kizi ma ito wewe wire ni kena armasira mito manrai pula di izi mito no mbarta sikara di izi no mani toka mandi chandrenli fitikula rin ite na utumi mapala yele takota zemu zali fitikira na tiola zekwe kula pando avna fitikira na kuni kija neva nikize pa ila lau nikizu nuzere itapenu atawa fitikulu atawa taifa na maria na gamba nyate msota njida nyeti msota njida mutera
misota tupko niyato na diamanta mudia nfana imasa na manita nasia mapia tefanzani wapuni nyakisi ni ula tera yave Ni amin'ny resaka fitadiavam-bola dia tsindriko manokana fa hoe tokony ho lanjalanjaina satria amin'ireny fetireny ny mazava be hoe tsy tokony hivarotra zava-mahadomerina sy toaka mandritry ny fety eny fa na dia amin'ireny hanao famadihana aza amin'ny autorisation dia le fitandroana ny filaminana tena voafetra mihitsy izany tamin'ny andro taloha tamin'izay mbola kely dia fantatro hoe raha vao misy fety atao na any amin'ny CG na EPP na ny ecole FJKM na ny katolika dia maka ny autorisation ary manara-maso tokoa ny solotenany kominina amin'ny fanteny zavatra rehetra dia mampiatra ny saza raha misy ny miopefy fa eo mihitsy le ho izy ah hoe le fitandrona ny hasina ny hasina tia tsisy dikany amintsika tsony a fa dia zareo anke ny tanora mifanoroka eny amoron-dalana tsisy hasiny le fitiavana fa lasa zavatra vilgera be gabraraka dia tsy misy hasiny tsony le fitiavanao satria amidina hoerany tapitaneto zany ny tenanao dia izay le tsy mampety an'ilay fitaizana akehitriny a ka manaitra zany ny minis sterany tompon'antoka voalohany a amin'ny fandaminana ny rafi-pampianarana ary tompon'antoka amin'izany a ianao katolika sy protestanta vita batisa miandraikitra ny raharaham-panjakana ao amin'ny ministerany fanabiazana na ny amin'ny fototra izany na ny amin'ny anjerimanontolo ka hoy izy aho hoe areno haingana ny rafi-pampianarana sy rafi-panabiazana satria efa mivaralila loatsika ka sarotra ny ivezana antsika raha tsy misy ny atao hoe tena kolohaina zany a fa tsy ampy ny kolotsaina fotsiny ary le atao hoe tena kolom-bavaka sy kolokasina satria ilaina zay hoe averina amin'ny hasiny na ny fitsarana na ny miaramila de mampalahelo any indraindray mahita polisy ianao mamoeny an-talany zany de tsisy asiny avy eo a mezany ankizy fotsiny indraindray mety misy mpampianatra mamoeny an-talana mety mahita mopera mamona pastera ihany koa manao adalàna eran'ny lalina zany de voateniko eto daholo fa ialana tsiny satria hoe mila mandiny tena atsika tsirairay avy a anarenana ny fiainantsika de hiarina ho azy ny firenena rehefa mandeha ara-dalàna atsika zay mo no azoko ambara
iaho ny ataoko hoe mondraindray ihany keo zany a ny ekipa mpanomana ataoko fa misy ny fety sekoly a de efa voafatrafatra de ny meloha reny zavatra tsy tokony ho amidy na seho any amin'ny fety reny hoe sy manampy a amin'ny fanabiazana efa misy an'ireny ny sasany fa ataoko hoe ny fiaraha-miasa ny ray aman-dreny sy ny mpitantana sekoly ihany keo amin'ny lafiny anakiray satria mazana koa ndraindray mako ilay hoe ny zavatra midy ireny a reny zany le atao hoe vokatry ny fahalalahantana ny ray aman-dreny a de inona no ataosika aloha amin'ity akisapaka ty allô
allô salamamopera
manaony
ie mba misy fanontaniana mangataka fanampina fanazavana fana moa zany mopera eo am'le efa fantatra le hoe ny tena daty naterahan' jesosy zany tsy lan zero fa mba mena fanazavana hoe ina tsara moa le repère hoe any amin'ny moins firy marina hano any amin'ny firy marina le izy am'le mba fampizarana zany mba angatahana fanampina fanazavana sotra petsaka mopera
ny e point de repère raha ny fanazavany tokolahy mopera Leonard Marson zay spesialista amin'ny baiboly a dia tamin'ny taona -7 zany hoe 7 taona mialohan'ny zero na 4 taona mialohan'ny zero eo zany a no tena nahaterahan'i Jesoa eo amin'ny atao hoe fanitsiana ny refy ny ora sy ny fotoana ary ny taona manaraka ny masoandro taorian'ny Galilea Galileo izay nanova tanteraka moa ny fomba fijery sy ny fomba fandrefesana ny andro ka izay izany no azo koambara.
Allô?
Allô? Misy fanontaniana azontsika valiana ihany ve ty mompera?
Ie, misy ty mompera. Ataoko hoe nalahelo zahay diosezy Miarinarivo fa lasa ny vekaray ray malala anay kanefa faaliny de misaotra an'Andriamanitra fa nomeny papa iveka vaovao. De zay moa ataontsika entina mbavaka ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Allô?
Allô?
Manaza mompera?
Eh, akory e.
Salama sara.
Eh. Miaino anao.
Tanena de sotra mompera. Ompa amin'ny vangely rehetrarehetra zany amin'ny literatiora rehetrarehetra dia misy ny fato lasa fanohoarana daholo ny zavatra rehetra tenenin'i Jesosy Kristy. De inona amin'ireo fanohoarana ireo zany tena rehely ohatrany hoe nanangana ny Lazara.
Ny fanoharana moa dia le atao hoe metafora ny ohatra matavitapaka hoy ny taolo ka natao hanakaranjavatra ny fanoharana fa misy kosa lefa ny atao hoe famantarana de ny famantarana kosa de ireo fahagagana zay tahaka ny hoe nanangana ny Lazara nanangana n'ilay zazavavy kely 20 taona jasitra ny trano voron'ilay tovilahy avy any Naima dia ireny no famantarana de azafangaro ny famantarana sy ny fahagagana zany a satria ny famantarana sy fahagagana zany a de ireny manambara zavatra ary azafangaro amin'ny atao hoe zany a fanoharana satria ny fanoharana de entina manazava zavatra ary ohampitenenana ilay fanoharana. De eto moa zany hoe ny tsara ho marihina de hoe ny eveka dia toy ny olona rehetra manana ny zony sy ny andraikiny a eo amin'ny allô.
Allô, mahay?
Manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Salama
tsara.
Aty aminay aty a misy lagrotte ny faritra eo amin'ny tanàna an'le olona anakirazay. De misy trano nanangana ny trano fanaovany vary eo anilan'le lagrotte.
Ka mety tsy de manana espace malalaka loatra angamba le fianakaviana ka ny bara mahabara azy mety hoe bara fitadiavam-bola fiainan'ny fianakaviana fa mety bara asa na bara misy toaka sy misy olona mamo zay keo aloha maha kristiana zany tokony hoe misy an'izay mba azerevana ihany tokoa le zavatra hoe tsy de mifanaraka loatra ny fiainana maha kristiana fa ny atako hoe fisen'ny lagro tokoa nefa milafi ny anankiray de atao hoe fahitana azy de hoe olona manam-ponoana zany reo olonareo fa mety hoe ny atom-pivelomany a de mety eo ambary izy mivelona fa mivavaka zany nydikan'izay hoe ny andavanandro a ny fisen'ilay lagrotte io de manambara hoe olona manam-ponoana io ka ny mahabarany bara zany de hoe le hoe tsy de hanaovana zavatra zay tiana atao sy zavatra mety hoe mifanohitra ny fiainana maha kristianina angambana zay no tokony hoe hananovany mafy sara zay le hoe bara eo bara fivelomana fa zay mety manohitohina ny fiainana maha kristianina de tokony mba hotandrovana tsara.
Ny bara moa misy fitsipika ary misy lalàna ary zaho mahalala tsara na eto Madagasikara toy izay hitako tany velany a rehefa le olona na kalabera indroa de efa tsy manome tsony ny tompony bara fa ny atsika moa ndraindray de nanao gologoloto mamitapina eo de mbola lefa ihany satria hoe vola no ilaina de eo zany mba asio fitsipy mpitondrantena sy hoe moralia ihany ty resaka fivelomana sy ny namany ity satria ny mpivady varotra tsy lao zandainga ary mpivaro divay tsy lao vaovao-pivavahotana hoy ny boky ny fahendrena ka dia samia mba mieritreritra ihany satria tsy azo ataotao foana mako ny hoe fidiram-bola io dia namamitapina eo le olona dia ianao no ahita loza raha sanatria maty eo le olona vidi ny toaka atao mibaranao ary io moa tena tsorona hoe ny fivarota toaka ity zany mba lanjalanjaina nefa dia ny feny bary eran'ny tanàna de tsisy fepetra raisy ny kômina na ny fanjakana akory ny amin'ireny ka mampantiny tena be ny zavatra enatsika e dio moa le hoe ny vary avy any ampatondrazaka mandalo mpanelanelana any amin'ny efapolo na dimapolo vo tonga any ampositra any ambavana ihany mady any de aoanany de raharaha be
allô
allô
tapaka
kasitra ny eveka teo moa de hoe ny eveka manana adidy eky olokolo ny andianondry a fa ny papa moa ny mandamina ny zavatra rehetra ka ndraindray ny eveka sasany a dia antsoy ny anao raharaha hafa any amin'ny toeraka hafa fa tsy hoe akory a misy zavatra tokony hampanontany be atsika ny amin'ny zavatra rehetra mitranga ny amin'ny fanendreny eveka eto mako misy manontany hoe ahoana ny any amin'ny efa misy indray mahazo oksilera ny papa mandamina aniny ary arak'izay hita ny fa mety ahasoan'ny fanahy atsika ka zava-dehibe a ny atao hoe zany fitondrana mbavaka marakariva ny papa ray masiny isan'andro zay pirehetra moa de tsy maintsy mivavaka ho azy a isaky ny manao ny sorona masina na de manao sorona indroa azy zay ao anatin'ny ray andro de tsy maintsy mahatsiaro ny papa sy ny eveka mandrakariva mba ahafahan'izy ireo a mitantana atsika amin'ny lalamarina hatrahany.
Allô
allô
bramobery
misy
fantanina kely mobera mba tiako antanina hoe misy fotoana de so ny aona tamin'ny mpianany de ny teny izy hoe mbola bitaka ny zatra tiako ambara aminareo mbola zaina aminareo nefa tsy ho zaka anareo zany de asa mopera o azo fantarina ve io resaka tindiso teneniny io de fantany anakiraiky o le hoe misy lalàna be ny lalàna manao ahoana moa mopera no tokony natokany hoan'ny israely ary manao ahoana no hoe hoan'ny kristianina rehetrarehetra satria misy fotoana misy le mpanompon'andriamanitra reny mampianatra de hoe lalàna ohatra zao natokana ho an'ny israely anina fotony zany fa tsy hoan'ny olona rehetrarehetra fa matiako azavaina mopera de misotra indrindra.
Ny anankiray voalohany angamba mopera tonga de raisiko momba n'lay hoe mbola besaka ny zavatra tiako ambara nefa mbola tsy zaka anareo izy akehitriny de iny moa ataoko hoe ny tena zava-dehibe ao anatin'izay de hoe sapan' jesosy fa mbola tsy tena masaka sara ny finoandreo a apôstôly ireo ka namolavola izy nandritry ny telo taona fa rehefa avy tapitra ny telo taona de le nanomana ny mpianatra indray hoe handray ny fanahy masina ka io fanahy masina io nambaran' jesosy mazava tsara hoe izy no hanoy a ny asa ary izy no hitaridalana ka le hoe mbola mila fotoana fahana hoe tena mandalina tsara ny finoana zany reo apôstôly reo a ary fatatsika any koa ny fitsanganako velona zay ny tena namolavola olona avy ao anaty an'ireo apôstôly reo hoe ny fitsanganako velona nanamafy a ny fampianaran' jesosy nandritry ny telo taona azy ireo ka nila fotoana zany aloha vao tena hahafantatra ny hoe tena ho afaka handray a ny zavatra rehetra reo apôstôly reo ka zay zany no hevitry ny jesosy kristy amin'ny anny hoe a besaka ny zavatra voalazako aminareo mbola misy zavatra tiako ambara nefa sy zaka anareo izy akehitriny a de lay famolavolain'ny fanahy masina le fanomezana fito ny fanahy masina inge tena zava-dehibe a nanampy de nanampy ny apôstôly tokoa ho afaka handray a ny tena hoe zavatra hiaretany a ny zavatra tsy maintsy hotaterahany.
De ny fampianarana omenyireo mpitory avy amin'ny vakivakim-piangonana moa de mazava be hoe misy lalàna hoan'ny israely misy hoan'ny kristianina dia na ny kristianina koa ny manazava tsara ny eglizy katôlika fa hoe ny lalàn-drazana de misy tsy mety amintsika fa misy anefa amin'ireo lalàn'ny israely ireo a de ny ombonana ary mbola iainantsika mandrakakehitriny satria jesosy mihitsy milaza hoe tsisy foana na de iray aza na de tendro ny iray ao amin'ny lalana mandra-pahatanteraka izy rehetra noho izany ny lalana izay mitondra makany amin'ny hoe fiarovana ny aina ny asin'ny aina indrindrindrindra ny famonjena antsika izany amin'izay hoe fahafatesana izay a izay no mamelona antsika ka eo izany no hoe ny lalana izay voarafitra sy voarakitra ao amin'ny testamenta taloha dia natao amin'ny endriny vaovaoko izay mahatonga antsika amin'ny fitaovana ny sakramenta masina mamerina foana ny hoe ny lalàna teo aloha aoka hivotsolo vaovao izany hoe ny fomba fiatrehana ny fiainana miova tanteraka rehefa miaraka amin'ny kristy
dia katroka moperany amin'ny siviora sasany alina ka de misaotra anareo nanaraka ny radio Don Bosco nandritran'izay adindray izay a sy nandritry ny ti andro manontolo ity ny fandaharanao no amopera dia manome fotoana anareo indray a amin'ny heriny androany amin'ny valo sasany alina ka tolotra anao mopera ny famaranana ny fandaharana
dia mitondra mbavaka ny fiangonana amontsika ary mangataka ny tsodranon'andriamanitra ho ny tenantsika sy ny fianakaviantsika tsirairay avy a ary ny tanindrazantsika ombantsika mianakavy anieny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
tsodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia miraro soa ntsika rehetra
Uno amo pe